Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo sexto mensis Maii annobis millesimo decimo sexto. Martinus Valbitzal loquitur. Benedictus sextus decimus, tertium arcanum Fatimae integre publicatum est. Sedes apostolica enixe negavit, se annobis millesimo quandam partem verborum tertii arcani Fatimae non enuntiasse. Quidam amicus Giuseppe Ratzinger, tunc cardinalis, cui nomen est Ingus Dollinger, per hibuisse dicitur, Giuseppum Ratzinger tunc temporis sese certiorem ficisse unam tantum partem arcani publicatam esse. Qua in parte non publicata de quodam concilio inter alia sermonem esse. Eis autem, quae per hibita sunt, Papa Emeritus obstitit. Senumquam cum professore Dollinger de Fatima locutum esse, Benedictus sextus decimus in quadam nota scripserat, quae in aula Vaticana Dionariis educendis Saturni die edita est. Verba ingi Dollinger hac de repulata inventa esse omnino non vera. Approbatio sanctae sedis requeritur. Instituta vitae consecratae, quae futuro tempore erigentur, approbatione sanctae sedis egunt, etiam si in dioicesi tantum erigentur. Secretariatus status hanc normam veneris die publici juris fecit. Petrus cardinales parolen, secretarii status secretarius exposu et hoc effici, ut novae communitates religiosarum ex amine earum indulis spiritualis non ex pleto impedirentur, fominus ex citerentur. Summum pontificem Franciscum hanc decessionem rebus a concilio pontificio prolegum textibus examinatis tulisse, quae prima die mensis junii obligare incipiet.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.